Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршамбы 11 ноябрь күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар экономиканы огобеттер оор абалга кептеди. Өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ушул темага эксперттер талдайт программасында кайрылабыз, аны бир аздан кийин сунуш кылабыз. Оболуу адаттагы деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Ушул тапта Армениянын борбору Ереванда өкмөттүн отставкасын талап кылган оппозициянын тарапкерлеринин акциясы өтүүдө. Шаардагы борбордук эркиндик аянтына чыккан миңдеген демонстранттар Тоолук Карабах боюнча 3 тараптуу келишимге кол койгон премьер-министр Никол Пашинянды кызматтан кетишин талап кылууда. Алар Николь чыккынчы деп кыйкырып жатышат. Армян полициясынын атайын бөлүгү алардын бир бөлүгүн кармап кетти. Кармалгандардын арасында оппозициячыл Гүлдөгөн Армения партиясынын лидери Гарик Сарукян да бар экендиги кабарланууда. Буга чейин армян өкмөтү өлкөдө жарыяланган аскердик абал дале болсо күчүндө экендигин, митингдерге уруксат берилбестигин эскерткен болчу. Ал ортодо орусиялык контингент, Армения, Азербайжан жана Орусия жетекчилери кол койгон келишимдин алкагында Тоолук Карабахтагы жаңжал тилкесинде жайгаштырылууда. 11 ноябрда Армениянын Эребуни аэропортуна орусиялык 20 учак, 400 жоокер жана аскердик техника жеткирилди. Буга чейин Армения, Азербайжан жана Орусиянын президенттери кол койгон келишимдин алкагында Тоолук Карабахтагы ок атуу токтотулган. Бирок ошол эле учурда Азербайжан буга чейин басып алган аймактарынын өз ээлигинде калтырылган болчу. Ошондой эле жаңжал аймагына орусиялык аскерлер тынчтык орнотуучу күч катары киргизилмей болгон. Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан дагы 3 киши каза болду. 400 кишиден вирус жаңыдан аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкөдө март айынан бери коронавирус өмүрүн алган адамдардын саны 1188 адамга жетти. Ал эми вирус табылгандар 64 миңден ашты. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда эпидемиологиялык абал оор экендигин жана бул коронавирустун алуу үчүн бардык санитардык нормаларды сактоого чакырууда. Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча ишти башка судья карамай болду. Бул тууралуу 11 ноябрда Азаттык радиосуна Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында соттолуучу Ирина Карамушкинанын адвокаты судья Марат Сыдыковду ишти кароодон четтетүү тууралуу өтүнүч келтирген. Сыдыков бул өтүнүчтү канааттандырып, чечимди соттун төрагасына жөнөтөрүн билдирди. Бүгүнкү отурумга 1-июнда сот залынан чыгарылган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ошондон бери алгач жолу катышты. Ал чындык эртели кеч жеңерин жана Үсөнбек Ниязбековду ким өлтүрөрүн анык болоорун айтып, жан сакчысы Канат Сагынбаев менен мурдагы кеңешчиси Фарит Ниязовду коюп берүүнү өтүндү. Соттук териштирүүнүн мөөнөтү дагы 2 айга 11 январга чейин узартылды. Буга чейин Кримтөөл Азизбат Тукаевдин 2013 жылдагы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаевди кармоо операциясы 2019 жылдын август айында өткөн. Анда бир адам УКМКнын офицери Үсөнбек Ниязбеков каза болуп 175 адам жараат алган. Бул иш алкагында 19 киши айыпталып, алардын 14 иши сотко өткөн болчу. Кыргызстандын мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого катышуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кайрылгандардын саны 15 адамга жетти. Бүгүн реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова, Альфа телеком ишканасынын кызматкери Азамат Эсенбеков жана Чехиядагы Нью-Йорк университетинин студенти, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мурдагы мүчөсү Аймен Касьянов да кайрылды. Ушуну менен 15 адам борбор шайлоо комиссиясына арыз тапшырса, мындан сырткары учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садык Шерниаз дагы президенттикке ат салышаарын жарыялаган, бирок алар борбордук шайлоо комиссиясына өз арыздарын тапшыра элек. АКШнын коргоо министрлиги кийинчерээги 14 ноябрда Пентагондун айрым башчылары алмашкандыгын билдирди. Ага ылайык президент Дональд Трамптын бир катар тарапкерлери маанилүү кызматтарга дайындалды. Мунун алдында Ак Үй коргоо министри Марк Эсперди кызматтан алган эле. Мындай өзгөрүүлөрдөн улам демократиялык партиянын мүчөлөрү менен айрым аскер адамдары өлкөнүн улуттук коопсуздугуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирүүдө. Казакстандын борбору Нурсултанда болсо өткөн түнү маркум жарандык активист Дулат Агадилдин уулу 17 жаштагы Жанбулат Агадиловду бычактап өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Нурсултан полициясына кабарлашкан. Андагы маалыматка ылайык 10 ноябрь күнү түнкү саат 11 чамасында Борбор шаардын Көктал кичи районунда кала айма мушташ тууралуу кабар түшкөн. Анын жыйынтыгында эки адам жарадар болуп, алардын бири 17 жаштагы Жанбулат Агадилов бычак жеп тез жардам келгенче каза болгон. Казакстандык активист Дулат Агадил 24 февралда ушул жылдын кармалы полициянын имаратында каза болгон эле. Казакстандагы бир катар укук коргоочулар, оппозициячыл саясатчылар Агадилдин өз ажалынан өлгөндүгүнөн ушул күнгө чейин күмөн санап келишет.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды көрүп туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коронавирус пандемиясы жана соңку саясий окуялар ансыз да араң дем алып жаткан экономиканы оор абалга кептеди. Ушул тапта өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын билдирүүдө. Ал программалар канчалык эффективдүү боло алат, деги эле алдыдагы тобокелчиликтер кандай жана кырдаалдын чыгуунун жолдору кайсы? Эксперттер талдайт программасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, ишкер Темирбек Ажыкулов катышты. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барды.
Автандил мырза, сизден суроомду баштасам, талдоочулар азыркы көрсөткүчтөр абдан кооптуу болуп бара жаткандыгын айтып, анан азыр керек болсо бюджеттин корголгон беренелери дагы коркунучка кептелди деп айтып жатышат да. Анан бул нерсе элдин жашоо турмушуна түптүз таасир эте турган фактор да, туурабы?
Бул жерден белле кете турган нерсе, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мында бизде ковид эпидемиясы, пандемия башталды. Анын аркасынан дүйнөлүк экономикалык кризис кетти. Мындан тышкары бизде мына акыркы кездеги ушу экономикабызда болуп аткан саясий абал дагы үс таасирин тийгизди. Ошолордун жыйынтыгы менен мына акыркы баяндоодо көрсөткөндөй 6% төмөндөө байкалды. Эгер тармактарды карай турган болсок, бизде негизги өсүш бул айыл чарбасында болуп атат 2.1%. Калган тармактарда бизде төмөндөө кетип атат. Өнөр жайда 2% чейин. Соода жүгүртүүдө болсо 8% тегерегинде, курулушта да ушундай пайыздын тегерегинде төмөндөө болуп атат. Бул ошо азыркы жана мен белгилеп кеткен ковид экономикалык кризис жана башка кесепеттердин таасири да. Бул таасирдин аркасында сөзсүз бул биздин экономикага жалпы, мындан тышкары башка тармактар бар, ошол эле азыр белгилеп кеткен бюджет бар биздин, ошо мамлекет тарабынан бекитилген, ал жака дагы өз таасирин тийгизди. Акыркы баалоолор боюнча мына азыр белгилегендей 35 миллиарддын тегерегинде ушу дефицит каралып атат да.
Жалпы ошол өкмөт антикризистик пландарды даярдап жатканын, ошол буга чейинки программаларды соңку кырдаалга байланыштуу кайрадан карап жатабыз деп билдирип атат. Аскар мырза, ошол ишкерлер чөйрөсү деги эле ушул тармактагы адистер, ошол программалар кантип иштелип жатканына катышып жатабы? Негизи эле өзүнүн сунуш пикирлерин билдирип атышабы?
Сөзсүз түрдө катышабыз, ишкерлер катышышат, бүткүл ассоциациялар катышат. Бирок ал үндөрүбүз жетеби, анан кабыл алынабы, бул башка кеп. Көп биздин сунуштарыбыз кабыл алынбай, ошол мыйзамдарга, ошол токтомдорго кирбей калган. Биз көптөн бери мына ушул жылдын жазынан бери пандемия башталып атканда эле айттык, биз биринчи кезекте ушул жабыркаган ишкерлерге салык жактан бошотууларды жасайлы депчи. Кийин төлөйсүңөр эмес, отсрочка орусча айтканда эмес, а бошотууларды жасайлы. Себептен да өнүккөн өлкөлөрдө жана жада калса биздин кошуналарыбыз да ушундай. Бул бир. Экинчиден ижара төлөмдөрдөн бошотолу мүмкүн болушунча. Бул боюнча кээ бир учурда муниципалдык жана мамлекеттик менчиктен ижара төлөмдөрдөн бошотулган, бирок толук кандуу эмес. Анан үчүнчүдөн кээ бир жабыркаган, жумушсуз калган бир жумушчуларга кандайдыр бир жөлөк пул болсо деп атканбыз. Эми ушунун көбүнчөсү кирбей калган, өкмөттүн антикризистик пландын өзөгү болуп ошол эле жеңилдетилген насыя эле болду. 14 миллиардды ошо коебуз дешти. Кийин ошол бир ошол акчанын бир бөлүгү кирген, бирок ал насыялар июлда гана бериле баштады.
Өкмөттүн ошол программалары жөнүндө сурагым келип атат да, кандай процесс менен даярдалып атат ошол программалар, кимдер тартылып атат, азыр кайсы стадияда?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде бул мезгилге чейин 4 план программа кабыл алынды. Биринчиси 7 мартта кабыл алынган, экинчиси 30 мартта кабыл алынды, үчүнчүсү 6 майда кабыл алынды, 4-сү 13 августта кабыл алынды. Азыркы күндө дагы бир пландар иштелип атат, Брюссель кабыл алынып калды. Ошол пландардын алкагында, программалардын алкагында көптөгөн иш чаралар кабыл алынган.
Эң негизгилерин санап өтөсүзбү? Үчтү.
Негизгилерин эми мына азыр Аскар мырза белгилеп кетти. Бул 9 июнда өкмөттүн токтомун бекитилген ушул жеке ишкер субъектилерин колдоо боюнча жана биз айтып кеткен 14 миллиарддын алкагындагы каржылоо булагы, бул жерде ошо биздин негизги жапа чеккен тармактарга багытталсын деп бүт тармактар белгиленген. Ал жерде ушу бир 6%дан баштап 10%га чейинки кредиттер каралган, дифференцированный, баягы өзүнүн багыттарына жараша, тиги тармактарга жараша. Бүгүнкү күндө ал багыт боюнча 3 миллиард сомго буюрса кредиттер берилди ушу ишкер чөйрөсүндө өкүлдөргө. Мындан тышкары эми айыл чарба программасын колдоо программасы бар, билесиздер, ал улантылып атат. 8-си анын алкагында 5,7 миллиардка берилди, бир 12 000 кишиге жакын биздин ушу ишкерлерге. Мындан тышкары эми ушул ишкерликке бир аз тоскоолдук кылбасын деп мораторийди узартып койдук.
Жетиштүүбү ошол чаралар?
Бул чаралар жетиштүү деп толук айтыш кыйын, бирок баягы өкмөт колунан келген чараларды көрүп атат. Мындан тышкары эми баягы закон чыгаруу боюнча, токтомдорду өзгөртүү боюнча, кандайдыр бир ушундай шарттар түзүү боюнча, инвестициялык климатты, бөлөк соода тармагындагы шарттар түзүү боюнча бир топ иш чаралар кабыл алынып атат да.
Пандемиянын кесепетинен улам ошол азыр сөз кылып атпайбызбы, орто чакан бизнеске абдан катуу сок урулду. Анын кесепетинен миңдеген жумуш орундары кыскарганы белгилүү. Андан кийинки саясий окуялар дагы бул кырдаалды абдан курчутуп жиберди. Темирбек мырза, азыр ишкерлер чөйрөсүн торган кыйынчылыктар азыр кайсылар? Азыр өкмөт жанагындай бир жеңилдиктерди айтып атат, бирок реалдуу коркунучтар эмне азыр?
Өкмөттүн азыркы күндө кылып аткан иш аракеттери же болбосо айтып аткан программалары багыттарга бөлүнгөндө дагы ошол акчалар ашып кетсе бир 5 000 киши ашып кетсе 10 000 киши деп атпайбы? Ушул эле фермерлерге дегенде 10 000 кишиге жетип алат. Жалпысынан системалык түрдө ошол ишкерлердин мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң чоң проблемасы болгон бул экспорт. Эң чоң проблема болгон бул чек ара маселеси. Кытай менен болгон мамилебизде ошо төрө картын ашылбашы окшогон. Экинчиден болгон бүгүнкү күндө текшерүүлөр азайтып атабыз, мораторий кирди деп, бирок бизге улам күнүгө эле маалымат келет. Кайра эле азыр бир тарапта мамлекет өкмөттүн башчысы деле азыркы күндө президенттүү айтпайбы, биз мамлекеттин бюджетин толтурабыз, жергиликтүү акчаларды чогултабыз деп кустурабыз деген сөздөрдү колдонуп баштаган сайын бунун тилекке каршы ылдыйкы деңгээлде аткаруу бийлигиндеги ошо финпол болсун, салык кызматы болсун, прокуратура болсун, ошол аткаруу деңгээлиндеги кызматкерлердин буну башкача түшүнөт да. Ошол сигналды берип атышат, бирок кайра эле экономика министрлигинин бүгүнкү күндө бизнести колдоо программалары чыгып атат. Мораторий киргизебиз, өкмөт бизнести колдойбуз депчи. Ошон үчүн мен бүгүн ишкердин түшүнө албай аткандыгы, бүгүнкү күндө биз мамлекет катары, өкмөт мамлекеттин башындагылардын бүгүнкү күндө пикири кандай? Бизнес керекпи, кереги жокпу? Керек болсо анда биз бизнести колдойбуз, колдобойбузбу деген ошол ойдо турат.
Эмил мырза, ошол жаңы өкмөт, жаңы бийлик ошол соңку кездери жанагынтип экономикалык амнистия жарыялап, анан керек болсо бир эсептерди ачып, эл эгерде керек болсо тышкы карыздан жардам берүү үчүн жардам бергиси келсе ушундай бир эсеп кысаптар ачылат деген сыяктуу бир билдирүүлөр жасап келип атпайбы? Анан ушундай жагдайда жанагы текшерүүлөрдү кантип айырмалаш керек? Мисалы текшерүүлөр туура эмес багытта кетип баратат деп атпайбы?
Биз эмне кылышыбыз керек эле, эмнени укпай турабыз? Бүгүн укук коргоо органдары, коргоо органдарынан булар кайра тоноо органдарына айланганына көп 10 жылдыктар болуп келатат. Булар эч өзгөрүлбөй атат. Бүгүн деле ошондой. Экинчиси, сот системасын бекер эле багып турабыз, анткени алар калыс эмес. Калыс болсо анда прокуратура менен анан өзүнүн талабын коргогондордун ортосунда жарымы акталып, жарымы күнөөлөнүш керек эле. Бүгүнкү күндө 100%га жакын, 98%тын тегерегинде ким күнөөлөсө ошонун талабы колдонот. Анда соттун эмне кереги бар? Анда сотту алып эле чыташыбыз керек да. Сот системасы, бажы системасы. Бизде баардыгыбыз тең көп болдук, эң талаш болгон, эң талкууланган бул бажы системасынан жаралган контрабанда, контрабанданын негизинен жаралган көмүскө экономика, көмүскө экономиканын негизинен жаралган саясатка кийлигишүү көмүскө акчалар жана күчтөр. Акыры барып туруп криминалдашып, анан кийин төңкөрүлүштөргө чейин алып келип атат. Эми алардын артынан сөзсүз түрдө бүгүн баккандардын саны менен багылгандардын санын акыл эс менен өлчөшүбүз керек. Багылган мамлекеттик органдардын көлөмү баккандардын мойнунан түшпөй, баккандар алы жетпей атат алардын баарын бакканга. Ошентип мамлекеттик органдарды кескин түрдө кыскартыш керек, мамлекет кызматчыларын кескин түрдө кыскартыш керек жана мамлекетке таандык ишканаларды жана мамлекетке таандык кээде алдап стратегиялык ресурстар деп ээлеп турган нерселердин баардыгын ачык таза жолу менен менчиктештириш керек. Анткени мамлекеттин колунда болгон нерсенин баардыгы тең же уурдалат, же болбосо саясий күрөштө тескери колдонулат.
Быйыл өлкөдөн ошол жана каражаттын, капиталдын чыгаруу тенденциясы күчөдү деп атпайбызбы? Былтыркы салыштырганда 2.5 эсе көбөйүп, былтыр ушул учурда 180 миллион доллар болсо, быйыл 400 миллион доллардан ашып кеткен. Анан каражаттын ошол көп чыгарылып жатышы азыркы инвестициялык абал абдан кыйын абалда экендигин көрсөткүчү да, э?
Туура. Мына эгерде биринчи жылдын жарым жылдыгында ушул пандемиядан улам чыгарылса, азыркы учурда ага саясий кризис дагы кошулду. Ал саясий кризистин учурунда баарыбыз көрүп тургандай мүлктү, жеке менчикти басып алуу аракеттери, опуз алуу, ошондой эле тартып алуу аракеттери менен коштолгон. Анан ошону жасагандар дагы эле мисалы жоопкерчиликке тартылдыбы, бул белгисиз. Жана жакын арада чыкпай турган нерсе, бул жоопкерчиликке тартылбаган күндө анда элдин баары эле биз ошондой жасай алат экенбиз, эч нерсе болбойт экен деп дагы калышы мүмкүн. Ал бирок ошол инвестициялардын көбүнчөсү бул чоң ири объектилер, 100 миллион долларлаган объектилер. Ал объектилердин артында чоң өлкөлөр турат, чоң инвесторлор турат. Анан биз көрүп тургандай ал башка тармактарга дагы өз залалын тийгизип жатып да, мынакей соода сатыкта канча жүктөрүбүз өтө албай, кийин бажы тармагы өз сөзүндө айтыптыр, Кытай тарап биздин инвесторлордун коопсуздугун камсыздашыңар керек деген бирден бир талап койду.
5-6 октябрдан соң ошол Таластагы жер үй, Алабыкадагы Бозумчак Чаткал районунда агендерге басым болуп иштери токтободу беле. Анан тоо кен тармагындагы ишканаларды бир айда 120 миллион сом салык катары бюджетке төлөнүп турса, соңку 2 айда төлөнбөй калып, ошол 240 миллион сомдой салык жоготууга учураганыбызды финансы рыногун жөнгө салуучу көзөмөлдөө кызматы айтып жатат. Өкмөт ушундай нерселерди түшүнүп жатабы?
Бул боюнча бүгүнкү күндө азыр биздин ошо өнөр жайды өнүктүрүү комитети бар. Ошолор тарабынан комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күндө иштеп атат. Ошол иштин жыйынтыгы боюнча алар канча чыгым тартышты, булар боюнча кандай иш чараларды көрөбүз, кандай жардамдар болот, бул уже комиссиянын жыйынтыгы боюнча айтылат да. Жалпысынан эми экономикада өзүңүздөр көрүп аткандай, мен жана белгилеп кеттим, башында ковид болду, анан кризис болду. Дагы кийинки акыркы мезгилдеги абал дагы таасир берди бул нерсеге. Бул эми бизде эле эмес, бул бөлөк мамлекеттерде болуп аткан көрүнүш.
Бирок комиссиянын жыйынтыгы чыккан чакта, мисалы Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн азыр талаптарын коюп жатат. Эң негизги талап ушул да, Кыргызстандагы Кытай компаниялардын коопсуздугун камсыздоо деп атат. Ошондо азыр кендердеги кырдаал оңолмоюн, анда чек ара маселеси деле ошондой илинип ара жолдо кала береби?
Өзүңүздөр билесиздер, инвестициялык климатты оңдош үчүн бизнеске гарантия керек. Ушул бизде сырттан келип иштеп аткан бизнеске биз мамилебизди жакшы кылышыбыз керек. Алардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Бизде закондо жана инвестиция боюнча закондо эмне белгиленсе, ошонун баарын биз болушунча аткарышыбыз керек да. Бул эмне дегенде, мамлекет кызыктар болуш керек, элибиз да кызыктар болуш керек да буга. Ошол эле мамлекет бюджети көбөйүп, баардык тармагына өнүгүп атса, ошол эле элибизге пенсия болобу, пособие болобу, айлык болобу, бөлөк маселелер болобу, инфраструктуралык маселелер болобу, ошону чечкенге шарт түзүлөт, мүмкүнчүлүк берилет да.
Ишканалардын токтошу ошол көйгөйлөрдүн улам бир туундусун жаратууда да. Мисалы азыр биз чек ара маселеси жөнүндө кеп кыла турган болсок, анда ошо ишканалар убактылуу токтогондон миңге жакын адам жумушсуз калары жөнүндө сөз болуп атат да. Анда ал маселе дагы бир жаңы көйгөй жаратат да, э?
Жумушсуз алар ишкана токтогондон сөзсүз аларда жумушсуздук маселеси болот. Бул маселе каралып атат, өкмөт тарабынан да каралып атат. Ошолорго шарт түзүү, аларга мисалы башында айтышкан сырттан специалисттер кире албай калды, ошо шарт түзүп бериле деп. Ошол шарт түзүп берүү максатында атайын ошо реестрлар түзүлүп, ошол кишилерге баягы виза жагынан, бөлөк жагынан жардам берүү маселеси каралган да. Анан кийин бул акыркы маселени болсо, аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул биздеги бир аз шарттарга именно мына тоо кен тармагындагы жана 5-6 ишкана ошого байланыштуу болуп калды.
Эмил мырза, ошол өкмөт алдындагы реалдуу коркунуч тобокелчиликтерди канчалык түшүнүп жатат? Же болбосо азыр өкмөттүн деле бийлик башындагылардын эси дартын баары эле шайлоо, конституциялык реформа болуп атабы?
менин оюмча жеке кызыкчылык коомдук кызыкчылыктан үстөмдүк кылып турат. Бул болуп келген, боло берет. Бирок 250 жыл мурда адамзатка үлгүлүү мамлекеттүүлүктү куруу жолдорун сунуштап билгендер, өкмөт, бийлик ар дайым өз кызыкчылыгын көздөйт, маселе канчалык коомчулук аларды көзөмөлгө ала алат деп жарыялашкан 250 жыл мурда. Ошондон бери ал жердеги жашаган элдер өздөрүнүн аткаруучу бийликтерин көзөмөлдөгөндү үйрөнүп, ошондон эч баш тартпай жана мамлекеттин эрежелеринин баарын ошо кимге аткаруучу бийликти тапшырса ошону көзөмөлдөгөндү, ар бир тыйынын, ар бир кадамын көзөмөлдөгөндү үйрөнүп куруп келатышат. Ошондой шарттарды, коомчулуктарды, мамлекеттерди биз болсо такай эле ушу кудайдан бир кудайдын түшкүрүгүнөн келе тургандай бир кудайдын өкүлүн күтөбүз да. Анткени 100 жыл мурда эле бизди ак падыша багындырып алыптыр. Ак падыша расмий түрдө чиркөөнүн мандаты менен кудайдын өкүлү катары жарыяланган. Бүгүнкү күнгө чейин биз ар бир жетекчини бир өзүбүздөн өйдө ошол келип баардыгын чечип берет дегендей күтөбүз. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстан жаңы дагы бир жолу тандоосу турат. Же биз элдин өкүлдөрү аткаруучу бийликти премьер-министр болобу, спикер болобу, президент болобу көзөмөлдөйт, же болбосо биз көз каранды болуп күтүп дагы бирөө жыргатат деп дагы 5 жыл 6 жыл коротобуз, анан акыры көзүбүз жетет жыргатпай атканын. Анткени адам эч качан жалгыз бүт маселелерди чече албайт. Адам кудай эмес. Адам деген кемчиликтерди кетирет. Адам жок дегенде өзүнүн кызыкчылыгы болбосо дагы өзүнүн катасын жашырат. Ал далилденген нерсе. Ошон үчүн мунун жолу же авторитарлык системага багынабыз, кайра эле бирөөдөн бирөө кудайдын бир тапшырмасын аткарып келип бизди жыргатып жиберет дегендей, же болбосо биз аткаруучу бийликтерибизди ар бир деңгээлде көзөмөлдөгөндү өз колубузга алып үйрөнөбүз. Үйрөнүү жолу парламентаризм.
Эл өкүлдөрү дегенде парламент үчүн ошол соңку кырдаал бир уникалдуу бир учурду түзгөн да, ошондой бир көз карандысыз чечимдерди кабыл алып, сиз айткандай өкмөттүн ичине бир баа бергендей рычагты колуна берген. Бирок парламенттин акыркы бир айдын ичиндеги кыймыл аракети бул бизге таптакыр башка көрүнүштү берип атат. Анан ушундай шартта парламент азыр кандай жоопкерчиликти алышы мүмкүн, Аскар мырза? Мисалы, азыр өкмөттүн берген бийликтен түшкөн баардык чечимдерди чагылгандай тездик менен кабыл алып берип атат. Андан аркы сценарий кандай болушу мүмкүн?
Туура айтасыздар, биз дагы ошону ошол мыйзамдардын текстин окуй эле, көрөлү десек дагы жетишпей калып атабыз. Себеби парламент бир күндө эле мынакей 5-6 мыйзамды кабыл алып, комитеттен дагы, пленардык жыйындан дагы кабыл алып берип атат.
Садыр Жапаров, сөзүңүзгө каралчы. Ошол парламентте экономикалык долбоорлорду батыраак колдоп берсеңиздер, кырдаалдан чыгат элек деп билдирүү кылбадыбы эле? Ошол экономикалык кайсы долбоорлор жөнүндө сөз болуп атат? Азыр мисалы бизнес чөйрөнүн адистердин мындай кабар маалыматы барбы?
Бизде мындай алкактык маалымат бар. Мынакей кылмыш жаза кодекске өзгөртүүлөр, салык кодексине болгон өзгөртүүлөр жана башкалар, экономикалык амнистия дегенди угуп атабыз. Бирок мыйзам долбоору түрүндө, текст түрүндө көрө элекпиз. Аны абдан кылдаттык менен жасаш керек. Кабыл алса дагы баарыбыз талкуудан өтүп, талкуулап ошондо гана парламент кабыл алышы керек. Болбосо андай реформалардын кереги жок.
Коомчулуктун үнүн азыр бийлик угууга даяр деп мындай ишеним барбы? Мисалы, азыр ошол кырдаалдагы көйгөйлөрдүн баары чогуу чараны талкууланганга бийлик кызыктарбы?
Акыркы 10-15 жылдын ичинде биз байкаганыбыз, барган сайын бизди мамлекетти, биз үчүн өкмөт бул бир институт да. Ичинде экономика министрлиги болобу, кимиси болот. Бирок барган сайын ар бир мамлекеттик орган бөлүнүп ошол өкмөттүн ичиненчи өзүнчө бир мамлекет болуп баратат да. Азыр айтпадымбы, мисалы үчүн бүгүнкү күндө өкмөт башчысы биз бизнести колдойбуз деп сүйлөгөн сөзү бир тараптуу, финансы полициясынын чыга калып биз кустурабыз деген сөзү башка болуп атпайбы? Ушул нерсени айткым келет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин үнүбүз өкмөткө жетип атат деген алысым да. Ошондо кимисинин жетип атат биз билбейбиз да, кимисинин бараткан үнүбүздү.
Сиздерге ошол карама каршылык сезилеби, Аптендил мырза? Өкмөттүн ичиндеги карама каршылык?
Карама каршылык эми коом болгондон кийин бул эле мезгилде эмес, буга чейин деле болуп келген, дайым эле болуп атат. Бул бизге эле эмес, бөлөк мамлекеттерге деле таандык нерсе. Анан кийин маселе бул жерде эми жалаң эле экономика министрлиги чечип коет дегенден алысыраак болуш керек. Эмне дегенде бизде колубуздан келген баягы инструменттер менен өзүнүн саясатыбыз менен аракет кылып атабыз. Мындан тышкары көптөгөн мамлекеттик уюмдар бар, министрликтер бар, ал бизди министерствого карабайт.
Мисалы, сиздер жасап жаткан иштерге башка бир кызматтын кыймыл аракетте таптакыр бир карама-каршылык жаратып атат дегенге макулсузбу?
Экономика болгондон кийин карама-каршылыктар сөз болуп турат. Бул нормалдуу процесс да. Болгон ошол карама-каршылыкты өзүнүн убагында жоюп, кайра туура багытка өтүп кетишти.
Мүмкүн азыр ошондой?
Бизде мындай, бизде мүмкүн күндө жоопкерчиликти бирөө мойнуна алып, мен өкмөттүн башына келдим, мен жооп берем. Мен жооп берем дегенден кийин мен ошол экономика министрди мен коюп атам, ошол финансы полиция каржынын башына мен коюп атам дегенди айта билиш керек да. Биз андай эмес да. Буга чейин андай болгон эмес эң азында. Туурабы? Буга чейин эмне болгон? Бир партиянын өкүлү бир министрликти алат, башка партия алгандыгы үчүн биз канча иштешип жүрөбүз? Бизге эң жакын экономика министрлиги. Эми жалгыз биз үнүбүз ушул жака жетет да. Бирок азыркы коллегабыз айткандай эле, булар биздин укугубуз чектелген деп анын көп чыга алышпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок сиздин сурооңузга жооп катары мен айтар элем, албетте биз ишкер чөйрөсү катары, жеке жарандар катары деле биз үчүн өкмөт бир эле. Биз бир кат жөнөткөндө ошол өкмөт өзү ичин чечип алсын да. Кайсы орган менен кантип сүйлөшөт, бирок натыйжасында Аскар айтып атпайбы, биздин ушул реформада да азыркы эле амнистия маселесинде бизде маалымат жок. Бирок бизге өкмөт баардык органдарын чогултуп өздөрү өз ичинде ошол укук коргоо органдарын, экономика министрлигинин сунуштарын алып кабыл алып, бизге натыйжасында бир айдан кийин айтылып болмок да. Урматтуу жарандар, урматтуу ишкерлер, силерге моундай чечим чыгарып бердик депчи.
Азыр эми президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр шайлоого катышуу ниети билдирбеди беле. Кызматты тапшырып берет, андан кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн, Эмин мырза?
Мен жана айткандай, биринчи орунда биз бүгүнкү күндө ошо бажы биримдиги менен Евразес биримдигинин эрежелеринин терс таасири биринчи орунда болот дагы, ошол таасирлер дагы деле бизди кууп жүрө берет жакынкы 1-2 жылда. Анан экинчи орунда биздин бүгүнкү күндө тандообуз. Биз демократиялык жолду тандайбызбы, же болбосо башкача аталган, башкача бурмаланган авторитарлык жолго түшөбүзбү? Биз парламентаризмди куруп, аткаруучу бийликтерди көзөмөлдөйбүзбү? Же болбосо аткаруучу бийлик өзүнө тиги Түркмөнстандагыдай кылып чипкиликтер деп атайсыңарбы, же башкача атайсыңарбы, өздөрүнө тандап алгандарды анан шылдыңдап өзү билгендей тейлей берет, бирок көзөмөлдөн чыгып кетет, анан элге натыйжасында пайдасы тийбейт. Анткени илим дагы бүт дүйнө жүзүндөгү баардык маалыматтар далилдеди, авторитарлык режимдер өзгөчө ушул пандемия мезгилинде артка кетип атышат дагы, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым көбөйүп атат. А демократиялык өлкөлөрдө, парламентаризм орногон өлкөлөрдө өзгөчө айымдар жетектеген, мамлекетти жетектеген өлкөлөрдө бийлик менен жарандардын добуш берүүчүлөрүнүн ортосундагы ажырым асайып, кайра ишенич өйдөлөп атыптыр элдин ишеничи бийлигине. Ошентип демократия утуп келатат, бирок биз алардан алыстап баратабыз. Ошол тандоонун астында турабыз азыр.
Азыркы бийлик сересиндеги жарандар, адамдар ошондой туура тандоо жасай алабы? Ошого мүмкүнчүлүгү барбы, жетеби?
Аны биринчиден элибиз кабыл алышы керек, ал тандоону. Эл бийликти тандаган, шайлаган эл. Ошондуктан эл кимди тандаса, эл ошого жетсе, мынакей канча кыйынчылыктардан өттүк, канча президенттер болду, канча өкмөттөр алмашты, эми бир татыктуу демократиялык өкмөттү, президенттерди шайлап алалы десе, анда тандай алабыз.
Бул эми бирок шайлоолор ошол тандоо кандай жүрө тургандыгын көрсөтпөдүбү Кыргызстандачы?
Алдагы абдан чоң суроо, туура айтасыз, балким бизге баягы толук кандуу парламенттик система керек деп атабыз. Себеби мына ушул 30 жыл көрсөттү, эгерде бир киши келе турган болсо бизге көп мындай тобокелчиликтер жаралат экен. Бир киши парламентти дагы көзөмөлдөй алат экен, бир киши баардык бийлик бутактарды көзөмөлдөй алат экен. Ошондуктан балким биз толук кандуу баягы европалык системадагы тутумдагы парламенттик өлкөгө өтүп алсак деген дагы ой. Себеби ачык айтышыбыз керек, мисалы азыркы учурда мындай эң күчтүү бир лидер, баары ишенген лидерди дагы табыш оңой эмес.
Анан эми өзүңүздөр азыр белгилеп аткандай, мындай мезгилде көп мамлекеттер мүмкүн баягы сын көз менен карап аткандыр. Булар кандай кылат, эмне кылат, ушул акыбалдан чыга алабы, чыга албайбы депчи. Ошондуктан мен ойлойм, бул акыбалдан чыгышыбыз керек, буюрса чыгабыз. Анын негизги өзөгү болуп мына элибиз болуп атат. Элибиз эгер туура өзүнүн баягы баамын бере турган болсо, мен ойлойм, бул маселенин мезгили менен чечилет бул маселе.
Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биздин бүгүнкү Кыргызстандын экономикалык кырдаалын талкуулаган программабызга мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиев, экономика министринин орун басары Автандил Алыбаев, эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексин өнүктүрүү бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Эксперттер талдайт берүүсүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле Азаттыктын Facebook, YouTube-дагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен шаршембинин кечиндеги дагы бир программабыз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин дагы бир программабызды сунуш кылабыз.